galab wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Wa maalin ahad ah bisha February wa 14 sanadka 2016 waxaadna naga dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogaan laantaafka Soomaaliga ee voasomali.com idaacadeeda galabnimo halkan si wada jireed ka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Uud iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah abaaro laga soo sheegayo deegaano ka mid ah Soomaaliland.
Dul aad mooday in laba sano aan roob ku diin oo geedkii iyo dhagaxii ku isku ekaadeen, runtii xaaladda maan taaganay. Xaalad aad bilaabnimo aad bilaabta ka jirta. Xaalad maanta diiwaangelin oo maanta qaranka gala mahayn. Haddana runtii Ilaahay baa isku beegay inay diiwaangelintii waqtigii loo qoondeeyay iyo abaarta isku beeganto.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan maalgashiga galmudug.
Xeerkeeda ku qoran inay ka fogaato musuqmaasuqa, jeclaysiga, ka qayb qaadashada qoraalaha aan macnaha lahayn ee maxalku ahda noocdeen ha noqoto oo aan ka shaqeyno sidii qofka joogo galmudug uu shaqo u heli lahaa noomaasir meesha uu ka yimid iyo cidda uu yahay iyo meesha ka timid.
Waxaa qodobada kalaan idinku hayn idaacadda galabnimo ka mid ah warbixinno ku saabsan soo noolaynta fanka iyo dhaqanka deegaanada Jubbaland, xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Diyaaradda Turkish Airways ayaa maanta cagadhigatay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kadib muddo 2 toddobaad ah oo aanay halkaasi fariisan. Qaar ka tirsan madaxda shirkadaha dhoofka ee xiriir kala leh diyaaradda Turkish ayaa VOA u xaqiijiyay in duulimaadkan aanu ka mid ahayn kuwii caadiga ahaa ee Muqdisho ku tagi jirtay, hase yeeshee ay maanta 3 xamuul ay leeyihiin Turkiga Soomaaliya jooga. Mas-uuliyiinta Turkish ayaa xakinta duulimaadyadii ay diyaaradoodu caasimadda Soomaaliya ku tagi jirtay ku macneeyay sabab la xiriira cimilada Muqdisho oo aad u xumayd, iyadoo dabaylo xooggan ay maalmihii la soo dhaafay ka dhacayeen. Saraakiisha amniga Soomaaliya ayaa horey u sheegay in ammaanka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde aad loo adkeeyay, isla markaana hanaan cusub oo baaritaano ah lagu soo kordhiyey wixii ka dambeeyay qaraxii lala damacsanaa diyaaraddii daalo horaantii bishan. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa lagu arkayay guddiga waa gegida iyada oo dadka dhoofaya iyo kuwa soo degaya oo mas-uuliyiin iyo rayid bale si isku mid loo baarayo. Wararka aanu helayno ayaa sheegaya in duulimaadyadii Turkish Airways ee caadiga ahaa ay dib u bilaaban doonaan 7 toddobaadkan gudihiisa.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in colaadaha ka jira dalka Afghanistan in ay sababeen dhimashada in ka badan 3,500 oo rayid ah sanadkii dhammaaday. Sidoo kalena waxay sheegeen in dadka xiisadahaas ku dhaawacmay ay gaarayeen ilaa 7,500 oo kale. Tiradan ayaa 400% ka badan dhimashooyinkii iyo khasaarihii dhacay sanadkii hore ee 2014. Hawlgalka qaramada midoobay ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in tiradani ay noqonayso khasaarihii ugu badnaa ee rayid ah ee soo gaara tan iyo sanadkii 2009.
Xaakim ka tirsanaa maxkamadda ugu sarreysa dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo Antonin Scalia oo ahaa shaqsiga ugu muddada dheeraa ee maxkamadda sare ayaa geeriyooday. Scalia ayaa si caadi ah ugu geeriyooday isagoo hurdaha dhismaha la yiraahdo Cibole Creek Ranch oo ah goob raaxo loo tago iyo nasiino oo ku taala koonfurta galbeed ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Scalia waxa uu ahaa nin muxaafid ah, waxaana ay da'diisu ahayd 79 sano, waxaana maxkamadda sare u magacaabay madaxweyne Ronald Reagan sanadkii 1986. Guddoomiyaha maxkamadda sare John Roberts ayaa isagoo xaqiijinaya geerida Scalia waxa uu ugu yeeray inuu ahaa qof leh karti badan isla markaana leh khibrad sare oo dhinaca garsoorka ah oo xishmad iyo aaminaad sareba u hayeen saaxiibadii.
Kooxaha u dhaqdhaqa dadka reer Siriya ayaa sheegay in dalka Turkigu uu maalintii 2aad duqeeyay dagaalyahanada Kurdishka ah ee ku sugan waqooyiga dalka Siriya, taas oo ka dambeysay kadib markii ay digniin ku siiyeen in ay tallaabo qaadayaan haddii ay dareemaan halis kaga imanaysa dhinaca dalka Siriya. guddida xuquuqda aadanaha ee dusha kala socda xasaradaha dalka Syria ee fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa sheegay in duqayntan lagu bartilmaameedsaday goobo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Aleppo waxana halkaas ku dhintay laba ka mid ah kooxaha Kurdiyiinta. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa sheegay shalay Sabtidii in xoogaga Kurdiyiintu ay halis ku hayaan magaalada ku taala dalka Syria ee Azaz, taas oo wax yar uun u jirta xuduudda dalka Turkigu la leeyahay dalka Syria.
Shaqaalaha gurmadka ee Taiwan ayaa soo saaray guud ahaan dadkii haray ee dhibaatadu ay ka soo gaartay dhulgariirkii dhawaan ka dhacay halkaas. Meydadka ayaa Sabtidii laga soo saaray dhisme ku yaala Taiwan oo ku yaala magaalo ay ku nool yihiin ilaa iyo 2 milyan oo qof. Mas'uuliyiinta ayaa sheegaya in dad gaaraya ilaa iyo 116 qof ay ku dhinteen dhulgariirka cabirkiisu ahaa 6.4. Badi dadka dhintay ayaa waxa ay ku jireen meesha la yiraahdo Weiguan oo ah dhismayaal ay dadku degan yihiin oo isdul saaran oo soo dumay. Qofkii dhisay dhismahaasi iyo 2 nin oo kale oo lala xiriiriyay qaabaynta dhismahaasi ayaa la xiray iyadoo laga shaki qabay inay sameeyeen qeyr mas'uulnimo.
Galabnimo wanaagsan dhigaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa. Abaar aad u daran ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan Soomaaliland. Mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegaya in xaaladda nolosha dadka iyo dunyadaba ay aad u daran tahay roobab aan diin aawadeed. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliic ayaa booqday magaalada Baki oo ka mid ah dhulka ay abaartu ku dhufatay. Haashim Umar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boorama.
Iyadoo ay gobolka Awdal ay ka jirta xaalad abaareed oo saameysay dadka reer guuraaga ah iyo deegaanada beerileyda ah, ayaa waxa maalintii shalay ahaydna ka bilaabantay qaadashada kaarka doorashada Soomaaliland ka dhici doonta sanadka 2017-ka. Haddaba waxaan wax ka weydiinay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliic gurmadka ay u baahan yihiin dadka abaaruhu haleeleen ee hayaanka ku jira iyo qorshaha qaadashada kaarka doorashada Soomaaliland ee laga bilaabay shalay gobolka Awdal sida ay u wada fulayaan.
Runtii halkan gobolka waxaan soo galnay maalintii bisha 10-ka bisha ahayd Arbacadii. Runtii diiwaangelintii waxay ka bilaabantay 13-ka bisha oo maalintii Sabtida ay shalay. Gudahaan si wanaagsan buu uga bilaabantay. Xaaladda sida maanta gobolka Awdal taalla waa xaalad aad iyo aad runtii u adag. Waxaan socdaa gaaban ku tegay degmada Baki oo runtii aan ku soo arkay runtii waxa laga gaxle dhul aad muddo in 2 sano aan roob ku diin oo geedkii iyo dhagax yar ku isku ekaadeen. Runtii xaaladda maanta taaganay xaalad aad bini'aadnimo aad iyo aad u dhibaato ka jirta. Xaalad maanta diiwaangelin uma arta qaranka lagala maahayn. Haddana runtii Ilaahay baa isku beegay inay diiwaangelintii waqtigii loo qoondeeyay iyo abaarta isku beeganto emergency wada iyo runtii oo ku jira go'aamarta ee dhulka soo arkay. Haddaynan yaani marka danta yar ee la eegayo marta ayaa xagga doorashooyinka uu laga fikiray dad laga fikirayno doorasho dib u dhacsan lahayn. Runtii maanta xaalad gobolkan dad laga duwan galiyay aad iyo aad waxa gobolka iyo gobolada kale galbeedka la mid kaaba. Haddana waxaan dad ku boorinay inay dadaalaan wayada dhibtaas haysato. Haddana tan tahay arrin qaran oo diiwaangelinta arrin qaran tahay oo waxay doorashooyinka dalka lagu saxayay tahay. Waxaan ku boorinay in maarta iyagoo dhibtaas haysato haddana inay dadaalaan digitalkooda. Marka runtii aad iyo aad baan u soo dhiirigelinay deegaanada soo marnay iyo magaalada madaxda gobolka oo joogno maarta aan qaybii bulshada kala duwanaa aan kala shirnay siday maarta dadka u taakuleen lahaayeen iyagoona isku caawin lahaayeen isla markaana diiwaangelinta aad uga howlgal lahaayeen.
Mudane madaxweyne ka xukuumad ahaan idinku gurmadkii aad ugu tala gasheen iyo baaqi aad jeediseen hay-adaha caalamiga aad u jeediseen goormay dadkan soo gaari doonaan maadaama ay xaalad abaar oo aad u adag ay hayso?
Runtii waa saas sheegtay, waa baaq dheer waa nagu jeedinay ilaa waxa lala shiray oo madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliya la shiray ganacsada dalka intaynan maartay beesha caalamka gacmaha loo fiiqay inagu iscaawino. Marka iyadoo Ilaahay kulli gacanta Ilaahay wax walba ka weynta, Ilaahayna ka rajeyn inuu degdeg gurmad inagu soo fidiyo. Waxaan rajaynayaa in maartay weega soo socda degdeg wixii maartay laga helay ummadda reer Soomaaliya laga helay iyo wixii beesha caalamka laga helayba in degdeg hawsha loo soo dhaqaajiyo. Waa sababta aan ugu haray waftigeen hoos aan u kaco oo ugu noqonayo Hargeysa. Waan madaxweynuhu kula hadalnay in maartay hawsha emergency-ga aan ka soo hawlgalno.
Haashim Sheekh Umar Good, VOA Boorama.
dhinaca kalena guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciida ayaa xisbiga talada haya Soomaaliland ee kulmay iyo xisbiga kale ee mucaaradka ah ee wadani ku eedeeyay inay olole ku dhaxwadaan diiwaangelinta codbixiyaasha ee ka socota Soomaaliland iyagoo isticmaalaya dhaqaalihii dalka. Guddoomiye Faisal Cali Waraabe oo maanta waramay wariyaha VOA Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda abaareed ee Soomaaliland ka taagan oo ku soo beegantay diiwaangelinta.
Horta marka hore Ilaahay mahadi weeye. Marka labaad waxa weeye diiwaangelintu waxa weeye waa furaha u horeeya ee doorasho ku suurta gashay weeye. Horaan waxa waxaan doorasho aan diiwaangelin lahayn waa neef aan la qowlayn oo xaal ma aha oo tii nagu dhacday dawladdii hoose inagu dhacday weeye. Waana soo aad iyo aad baan u baaragayaa dadka ka shaqeeyay iyo commissionka iyo gobolka ka bilaabantay sida wanaagsan ee xaragada ay nagu dhammaatay. Ilaahay mahadi weeye. Maanta Soomaaliland ogtay inay abaar jiraan in haddana aynu awooddii haddana saarnay isbarbar wadno diiwaangelintiina oo waa wax ku yar adduunka wada yaroo la aqoonsan oo Ilaahay subxaana wa taala saa dadaalka sameynaya shacabka reer Soomaaliland waan baarakaya.
Hadda way socotaa gobolka labaad bay ka socotaa gobolka awdal bay diiwaangelinta ka socotaa. Dhammaan mas-uuliyiinta xisaabta badankoodu way ku maqan yihiin oo halkaasay ka wadaan dadka wacyigelinteedii bay sheegeen inay wadaanay bulshada ku wacyigelinayaan inay kaarka qaataan. Iyo taasi waa aragtida wacyigelinta iyo madaxweynaha kuxeenka baa ku maqan guddoomiyaha xisaabta labada xisbiga kala ku maqan taasi waa aragtida.
Horta wacyigelin ma aha tan waxa weeye waa campaign ay wadaan labada xisbi ee dawladdu ka kooban tahay midna baarlamaanka haysta midna dawladda haysto executive-kii. Waxay isticmaalayaan wax weeye dhaqaalihii dalka weeye waxaan u arkaa inay tahay arin xaalana saddex xisbi wax weeye isku mid ahaadaan waad ogtahay muraaqibintii ee magaalada asxaayeen xisbiyada lacagtii $700,000 bay noqotay waxay ahayd inay international committee dawladdu bixiyaan dawladdu waxa ma bixin karaan ilaahay international committee ma bixin karno waxa dhacday inuu midna baarlamaanka lacagteedii ka qaaday oo soo iskeeyay midna dawladdu siisay oo anagu aanan muraaqibin meeshii keysan inkastoo arkaa inay muhiimba aheyn doorkan oo imika beelu isdiiwaangelinayaan arrin xusba u taala aan aheyn anagu waxaan u taala inaan eegno si wax u socdaan sidaanu mari jiray san wacyigelinta aan bariga tagay in la qaato diiwaangelinta soo socotee de campaign ma aheyn waa tashila campaign ma laakiin hadda waxaan arkaa inay fulxuma ku tahay dalkii oo abaar ka jirto oo biyo la'aan ka jirto oo xoolo saa u dhimanay dadku u dhimanayaan ina intaas oo 100,000 lagu isticmaalo oo ay wadan iyo kulmiye inay ku isticmaalaan isdoolatus ay labadood Britain oo moodid inay labadood qurimeesh ku jiraan tartanka complex maxaa waxaanu arkaa inay fowd ka taagan tahay dalkina aanu sharci jirin oo fogu xudooni maskaxis ku soo dhacda ayuu sameynayaa.
Dabcan iyaga lafturku waa murashaxiin oo de saddexdooduba markaad eegto madaxweynaha kuxeenka iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiya iyo weli waad noqotay guddoomiyaha wadaniba ee waa murashaxiin. Hadda iyaga lafturkoogu ay yiraahdaan ay bulshadii guubaabiyaan la si kulmaan taa maxaa ku jaban?
Waxa weeye horta murashaxiinna ma hadal lama gaarin. Waxa weeye in masalan madaxweynaha iyo ra'iisul baarlamaanku shaqada ra'iisul baarlamaanku part-time job maaha waa in full job noqota. Inuu marka hore laba meel isku haya qalad baa oo laba shaqo isku haya. marna ta xisbiga taga marna ta qabtaa baa party shubu ka dhigay xisbiga inuu awoodii baarlamaanka isticmaalana xaq u maleen marka hore ka cabanay madaxweynaha xafiiska fadhiya ee nala tartamayaan ka caban jiray in mekaanismkii haysta hadduu imka baarlamaanka ku darsamo waxaan arkaynaa in marna ay saaxada siyaasadda Soomaaliland aan tartu aan level gareysaneen waxaan doonaynaa inaan sharci ka soo saarno insha Allah taa markan wada ka qabano aan shuruuc soo saarno magar waxaan arkaa in aan tanahay wacyi gelin ee campaign baabura la bixinayo MC shala dhigayo wixii campaign kale sameen jiray ay sameynayaan ku tartamayaan taas waxaan aragnaa inay tahay sharci darro waxaan aragnaa aragto nimba wuxuu doonay sameeyo nobody is accountable to anybody but central authority u meesh ka sii baxayo ayaa nooga muuqata.
Laakiin xubno kamid ah xisbigaaga iyo laftarkoogu furitaanka diiwaangelinta iyo shaacintii way ka qayb galeen gobolka awdal way ku sugan yihiin markii togdheer laga shaacinayo ama laga furay way ku sugnaayeen xisbigaaga laftarkiisu maanu qayb ka ahayn inuu halkaasi joogo oo uu ololahaasi iyo weliba daahfurka diiwaangelinta joogay.
Daahfurku waa sharci taatuto sasaasan sameyn jirnay kulmiye oo kood ahayn laakiin waxa maanta labadan xisbi sameynayaan labadan guddoomiye sameynayaan waxa weeye wax aan hore inoo soo marin adduunkan aan caan ku ahayn dowladnimadii ka baxsan system government ka saasan shaqi ka baxsan cid qabatan aan lahayn marka arintani waxaan u arkaa inay tahay arin aan moral xitaa moral ka sax ku ahayn maanta dadkeenii baahan oo biyo u baahan intaas wataas ku lacagta ku isticmaalayaan intaas oo NBA baxayaan intaas oo wasiir baxayaan kharashkaas iyo biyo lageeyo oo siil lageeyo dhulka abaarta oo qoyi lageeyo ayaa kaga haboon magaan waxaan arkaa inay tahay reer iyo baay reer baay inaan nahay maanta ayaan arkaa oo sharci aan iska tuurnay taas waxay keenaysaa hadeeg hadaan sharci ku shaqeyn oo dowladnimadu xoog yeelan waxay noqonaysaa qabaailka maanta caytamaya etiifika caytamaya inay ka tagto caydaasoo gacan iskula taga oo halku ka bilaabmaan civil wars iyo tribal conflict ku bilaabmaan anu marka waxaan lahay dowladda degdeg hala isku yimaado waxba inaga qaldan aynu shirno dib haloo shiro maanta san soomaaliyeed ku socono mayso in maanta reere iscaayaan laysku caayo reer baanay waa ma taqaana dee dowladnimadii maasha meeshaka baxaysa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga u ciid Faisal Cali Waraabe oo waramayay wariyaha V O A magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxaa dhageystayaal naga xusuusinaya inaanu la xiriirnay labada gudoomiye ee kulmay iyo wadani xubno wafdigooda ka mid ah oo aanu la hadalnayna waxa ay sheegeen inay ku guda jiraan kormeer goobaha diiwaangelinta ah ee gobolka Awdal marka ugu horeysa ay noo suura gashana aanu la hadli doono
galabnimo wanaagsan dhigistayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan oo Washington si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland waxaa dhowr iyo 20 sano kadib lagu qabtay tartan lagu magacdaray tartanka dib u soo nooleynta dhaqanka Soomaalida barnaamijkan oo uu soo qaban qaabiyay maamulka Jubaland ayaa waxa ka qayb galay tartamayaal ka kala socday xaafadaha magaalada Kismaayo kuwaasoo intii uu tartanku socday soo bandhigay arrimo ku saabsan dhaqanka Soomaalida wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo hidaha maamulka Jubaland Cabdi Nuur Cali Aadan ayaa wariyaha V O A Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed uga waramay barnaamijkan
runtii dhaqanka iyo hidaha waa waxa Soomaalida ay leeyihiin waxa loo magacdaray toddobaadka soo nooleynta dhaqanka iyo hidaha iyo farshaxanka iyo ay loogu talagalay muddo toddobaad oo socday iskuulaadka ku tartamay maxalliga artistii iyo dhaqanka waddankooda u lahaan jiray waxa ku tartamay ciyaaraha noocyada kala duwan haday noqon lahayd fanaaniinta kooxaha waxa ka mid ah gabayada heesaha waxa lagu tartamay ciyaaro fara badan oo kabeebeyda saarka dhaantada runtiina wax aan loogu bogeyn noqotay waxaan lagu qabtay markii hore lagu daafuray xaafadaha ayaa lagu soo furay aniga wasiirka furay xaafada calan leey rotationkeeda lagu furay kadib waxay soo martay iskuulka Juba ayaa asagana maalinta kale laga dhigay maalinka maalmo kale waxa laga dhigay hoolka weyn ee haweenka maxay Jubaland ayaa lagu dhigay maalmihii ugu dambeeyayna waxa lagu dhigay xarunta weyn ee shirarka ee dowlad goboleed Jubaland ee daawad runtiina maalintii xiritaanka waxa ka soo qayb gashay weeraan 2000 iyo xooga oo dad ah 2300 2200 dad ku dhaw runtiina dadkana dhaqankooda iyo dhahooda inay nooleeyaan ayaga ayaa laga rabaa bulshada isdhex gasho waxaan loo ogol lahaa arintaas nabadda inay qayb ka qaadato isdhexgalka isfahamka dadkii runtii way u bogeen habeenkii 4 saac halkaas ayaa la xiritaanka ugu dambeeyay habeen kastana 3 saac iyo gaar jireen marka arinta saas ayay dowlad
waa gartay xaafadaha magaalada ayaa ka qayb galay
ha xaafadaha ka qayb galay iskuulada ka qayb galay waxa ka qayb galay kooxaha kala duwan ka dhisan Jubaland inta way ka qayb galayeen
waxyaabaha aad ugu talagashay in dhaqankii dib loogu soo nooleeyo oo lagu soo bandhigay tartanka maxkamada
waxa kamid ah ciyaaraha noocyada kala duwan ee artistnimada waxa kale oo kamid ah dadku hadda waxay barteen wax la yiraahdo bac inay wax ku qaataan waxa kamid ah dambiilaha in wax lagu qaato katifadaha baahlaha la yiraahdo ee dibadda laga soo iibiyo in la joojiyo darmo oo kala baxa makeeka jaafi maxay ahay salli nooc walba leh ayuu la hardhay wixii oo dhana la sameeyay wixii la keenay runtii waxaan u bogey dambiilaha oo dhaqanno ahaan jirtay oo haweenka hata markay laafiyoon aan laafiyo oo toosan jiray iyo hadda bac lagu bedelay bacdi waxay keentay dhibaatooyin fara badan waxay keentay environment ku xudhinto xoolaha dhibaato ku keento nadaafadii dawladda hoos Soomaali kasta ee laga yaabo in subaxda hadii la xaq galabtii hadana ay sidii tahay marka wixii dhan in naga tarasulo oo loo gudbo wixii Soomaali dhaqan u lahaan jirtay cawdi waa haasana meeraxdi waa haasana dhirti waa haasana marka go'aankaas ayaa barnaamijyadaas loo qabtay saas laga golaha
dhanka ciyaaraha oo kale ee Soomaalidu waxay leedahay ciyaaro hidiga dhaqan kala duwan waxyaabaha la soo madhigay maxaa kamid ah
waxa kamid ah sida saarka dhaantada kabeebeyda baraanburka disooga disooga oo aan soo jireen ka ah waamo oo u gaar ah iyo saarka oo runtii aalto jub iyo baas jub aan looga ciyaaro asagana waa la soo bandhigay way ku tartameen kaalinta koowaad waxa galay saarka ee dhaantada kaalinta labaad ay gashay disoogana saas u aha ilaa kaalinta toddobaad nabaal marna la siiyo ilaa kaalinta toddobaad waxa galayna abaal marna la siiyo oo loogu tala galay waana lagu dhisa gelinay wax badan way qabaneysaa dhinaca nabadda ay ka shaqeynayaan oo dadka umadii oo dhan isugu timid waxaan u bogay oo aad iyo aad ugu bogay dadka yar yar hadda soo koray ee runtii markii ciyaarahii isku duba dhaceen ay arkeen dadkii waaweyn oo madax ruuxay ayaga way soo istaageen ciyaarahii ciyaareen marka waxay ahayd arrin aad u wanaagsan ee runtii insha Allah hadii aan waa markii koowaad hadii aan leeyahay sanad kasta qaban doonaa hadii aan wasaaradu ay qaban doonto hadii aan
maamulka yaa ka taageeraya barnaamijkan
waxaan naga taageeray hay'adda TIS oo runtii tasiiladka yar naga bixisay laakiin waxa toos u wadatay arintan wasaaradda warfaafinta gaadiidka boosta isgaarsiinta dowlad goboleedka Jubaland oo aniga wasiirkan ka ahay
muxuu barnaamijkan ku soo kordhin karaa magaalada Kismaayo
runtii wuxuu ku soo kordhin karaa iskuulaadkii wax dhira galiyay dadkii wax kale ku sheekeysan jiray ama ka sheekeyn jiray meeshaas ee shabaab saas waaye ee khaasa kana reebala halkaas tagay dadkii dhigi jirina maskaxdooda waxay u soo rogontay in ay ku tartamaan iyo kooxo ah oo Soomaalida Jubaland degdana in ay isku tiim noqdaan oo tiim heban la tartamayn ay dhahan waxa dhacday laba wiil oo walaalaha midna dhaantada oo qatar ku aha midna saarka darad way tartameen ki saarka guuleystay kooxdiisi marka waxyaabahaas waxyaabaha yaacni oo ayaa wax tar u leedahay dileeda
qofka guuleysta oo kale maxaa siinaysa
waxa la sii koob iyo lacag
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo hidaha ee maamulka Jubaland Cabdi Nuur Cali Aadan oo u warramayay wariyaha VOA Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed
galab xado wanaagsan meel kastoo naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosan idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galab waliba oo aad aad maqli jirteen wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa toddobaadkan aynu ku qaadaa dhigi doonaa rugta ganacsiga iyo warshadaha maamulka galmudug oo dhawaantan la aasaasay haddaba maxay tahay sababta xilligan loo aasaasay rugtaasi ganacsiga waxyaabaha ugu qorshaysan in ay ka samayso deegaanada galmudug ee dhinaca horumarinta ganacsiga kaabayaasha dhaqaalaha ee maamulka galmudug iyo arrimo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigaya maxamed cabdilaahi cabdi martello oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha maamulka galmudug oo dhawaantan xilkaasi loo doortay barnaamijka intuu socdo waxaa su'aalo ku weydiin doonaa mudane martello qaar ka mid ah dhageystayaasha haddaba maxamed cabdilaahi cabdi martello isagoo jooga magaalada cadaado ee xarunta ganacsiga ee maamulka galmudug ayaan khadka telefoonka kula xiriiray waan weydiin markii ugu horreysa bal inuu dhageystayaasha uu la wadaago taariikhdiisa oo kooban waxaanu ku warceliyey
aniga waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho laakiin waxaan aslan ka soo jeedaa deegaanada galmudug waxaan imigaa ku meelaa dalka Ingiriiska kadibna dalka Maraykanka oo aan ka badan jeeday ilaa iyo 98 waxaan ku soo noqday xamar 7 sano ka hor 2009 si aan basically uga qayb qaato wax Soomaali ka socda waxaan leeyahay xaas iyo 4 caruur ahaantii in Soomaali loo soo noqday sahal ma ahan waxaan tahay go'aan adag oo adkaysi iyo waxaan ku irahdaa in aad qalbiga gashato inay tahay meeshii lagu dhashay lagu soo gurbaaray wax lagu soo bartay oo u baahan dib in wax lagu soo celiyo muddo hadda laga joogo 5 sano ka hor ayaan caruur aad caruurtay dib ugu soo celiyay Soomaaliya wiil kamid ah run ahaantiina maanta jirta salaayu dhigta laakiin madaa uu dib aanaga cesho wadanka waxay u muujisay dadka kale oo dhan wadanka in lagu soo noqdo caruurta lagu soo celiyay muhiim waxaan sameeyey si lagu noolaa Soomaaliya ganacsi waxaan wax ka soo noqday shirkadda Telecom Soomaaliya oo aan jeemay manager ka soo noqday waxaan imiga ah senior advisor ama la taliye khaaska ka ahaa suuqa ganacsiga iyo shirkadda Soomaaliyeed waxaan aasaasay shirkad leeyahay dhul iyo guri oo ah shirkad ka shaqeysa real estate ama property development ee magaalada oo muujinayo waxaan ka soo shaqeeyay shirkado fara badan oo ay ka mid tahay shirkad consulting ah business consulting oo aan xalka ka sameeyay oo ayagana yahay Martellus Consulting oo la karin u sameysto shirkado waaweyn oo ay ka mid tahay shirkadda korontada weyn ee Deco iyo shirkado kale oo fara badan oo magaalada Xamuus yaal. Waxaan ka shaqeynaa sidayda shaqo ahaan iyo lasiidka, laakiin waxaan aad ugu hanweynahay inaan aanan xafiis la fadhiyo ama shirkado khaasa lala shaqeeyo aanan ka shaqeyn. Waan ka qayb qaatay horumarka kale shaabeed.
Marka maxaa la dhihi karaa xilligan waa loogu soo beegay abuuritaanka ama aasaaska xaruntan rugta ganacsiga iyo warshadaha Galmudug?
Horta su-aal aad u fiican. Annagu rugta ganacsiga iyo warshadaha hawsha ugu weyn oo ay qabato ama loo aasaasay waa sidii ay u aruurin lahayd u abaabuli lahayd ganacsiga deegaanka, ilo ahaantaasina ay sare ugu qaadeen wacyigooda, sababtoo ah dadku waxay ka fikiraan macdan iyo waxyaabo dhulka hoostiisa ku jira, wixii dhulka dushiisa saarna ayaan dhamayn la'nahay sanadka iyo sanla. Waxaa kaloo jira in ganacsatadu ay kala filisan yihiin hid ganacsiga waxay ujeedada ugu weyn loo aasaasay isaa inay isku keento oo kalanka degmo gobolka hadda degmadaku hadda uu fasteedan yahay ganacsatadeedii la isku keeno oo loo sameeyo nidaam ay ku dhaqkuwada hoos shaqeyn karaan oo u sahli karo inay maalgelin sameeyaan ayagu ama ayagu maalgelin lagu sameeyo. Dhulkani barwaaqo badan baa taallo, laakiin dadku si kalkala ayay uga faa'iidaystaan. Dadka aan raadinayno oo hadda ugu horeeyana u ahaantii ma aha dadka ajnabiga ah inay soomaaliya inaada maalgashtaan, baahida loo maqo dadka soomaaliya lacag way haystaan, waddankay joogaan, way ogyihiin waxa ka jira, laakiin abaabul saxdeeda ahaa ayaa ka maqan. Marka midda koowaad waa midda ah. Midda labaad baahida taalo waxay tahay inaan soo bandhigno waxyaabo sare u qaadaya ama improvement ama wanaajinayo ee ganacsigooda. Waxaa ka mid ah in qorshaha ay noogu jirto inaan qabanno shirweynihii ugu horreeyay oo Soomaaliya lagu qabto ee ah maalgashiga Galmudug. Shirweynaha maalgashiga Galmudug waxaan qorsheynaynaa inaan qabano 60 ama 90 maamul ee soo socoto, taasoo kasoo qayb geli doonaan dad ilaa 300 oo qof gaaray. Ujeedada ugu weyn waxay tahay inaan soo bandhignay ilaa 15-16 mashruuc oo diyaar ah oo maalgashi u baahan, kuwii maalgashada hawo joogaan, kuwii loo maalgelin lahaa hawo joogaan, kuwii ka shaqeyn lahaa hawo joogaan. Taasi waxay keeni doontaa marka shaqo abuur fara badan, waxay keeni doontaa in qofkii maalgashi lahaa meelo kale oo sida aan la wada soconno ganacsiga xamar maalgashatay ee xamar ama koonfurta maalgashiga weyn kule boqolkiiba 80 waa ganacsiga kasoo jeeda Galmudug. Ayaga la tusay waxay u baahan yihiin in la dhiirigelisho, la keeno, wax la tuso, display loo sameeyo, kabacdina markay arkaan waxa meesha ka jira ay maalgashtaan. Waxaa marka aan kusoo gabagabeynaa qodobkan, runtii aan qodob cad u ballaaran ah. Amnigu waa qayb ka mid a, maamulkuna waa qayb ka mid a. Haddaanu amni jirin, maamulna uusan jirin, waxba ma shaqeynaya. Sidaa darteed in la aasaaso rugta ganacsiga warshadaha Galmudug waxaa hooyo u ah in maanta gobolkii ama deegaanadii loo helay maamul goboleed. Maamul goboleedka marka loo helan, hawsha lagu sugaayo ay tahay inay amniga sugaan, shuruucda dejiyaan, telefoonka la yimaadaan, inta kalena ay raadi kartaa oo annaga oo ganacsiga ay u dhaayaan.
dhegeystaha ugu horeeya ee khadka telefoonka ku jira ayaan soo qabanaya. Bal dhegeysta magacaaga iyo deegaankaad joogto iyo su-aashaad qabto.
bismillaahi raxmaani raxiim. Anigu waa Bashiir Gurey Shaare, jooga magaalada Gaalkacyo, guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Galmudug. su-aasha aan weydiinayo, maxaad ka dalacsanteen dhalinyarada reer Galmudug dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha maxaa ugu talagasheena u samaysaan? su-aashaas ayaan weydiinaya. su-aasha labaad aan weydiinayo, Galmudug dekadeedu aad ayay u liitaan, qaasaan maba jiraan baa baldhihi karaa, maxaa ka dalacsantihiin dekedaha arrimaheeda? labadaa su-aalood baan weydiinayaa guddoomiyaha rugta ganacsiga.
Bashiir, runtii waa mahadsan yahay. dhalinyaradu waa xoogga ugu muhiimsan ee ganacsigooda. sidaan la wada socono, dhalinyaro fara badan baa jirto qaarkood waxbartiyaan, qaarkood aysan waxbarin. ganacsiguna waa meesha keli ah oo dhalinyaro iyo waayeel intaba lagu midaysay. sida ganacsigu sidiisaba uu yahay mid aan xuduud lahayn xuduudaha Soomaaliya iyo meelaha kale ku deganba isaga joosho. anaanaka ujeed, waxa horta ugu weyn oo aan sameynay waxa ay tahay rugtii ganacsiga. rugtii ganacsiga waxaa la socda maalgashi. maalgashiga waxaa la socda uu keenayaa shaqo abuur. shaqo abuurku wuxuu shaqo siinayaa dhalinyaro faraha badan. waxaa jira in Soomaaliya in muddo ahba ay ka taagnayd waxyaalo aan macno lahayn, sida masal finance iyo wax lamid a, qofka 200 dollar la siiyo, qofka 300 dollar la siiyo, waxaasi waxay qofka ku qaban karto ma aha. qofku waxa uu qaban karo waxa weeye shaqo, lacag, mushaar fiican. haddii taasi la heli waayo, dhalinyaradu meeshooda joogayaan bisha sarkalkee dib ugu noqonayaan oo ahaa haddii aan shaqo waayo meelo kale shaqo aan ka heli kara ayaa jira. waxyaabaha rugta ganacsigu ay xoogga saarisa waxaa ka mid a waa maalgashi, warshado in la saaro. warshadaha aan ka hadlayna ma ahan kuwii maxaan ku irahdaa kharashka badan ku baxaya ama xisaabkooda maxaan ku irahdaa meelo kale mujaaray. waxaa ka mid a warshadaha biyaha sam biyaha macaani, waxaa ka mid a warshadaha qudaarta ka shaqeeya, kuwa maxaan ku irahdaa xoolaha abatuwaaro maxaan ku irahdaa xoolaha lagu qalo maxjaro maxaa xoolaha lagu diyaarsho oo lagu laga shaqeeyo caafimaadkooda iyo maxaa ka koonteeda waxaas dhan waa shaqo abuur waxay iman doona marka intaas ay xirfadooda sida xisaabiyaal iyo quudiyaal iyo maxaa ka iraahdaa barnaamijyaal iyo organizers iyo waxaas dhan la mid ah marka waxaan anigu aan jawaabta Bashiir aan u sheegi lahaa waxay tahay in maantay ay furmatay albaabkii shaqo abuurka siyaasadeedna aan ku rajaynahay sababaha soo socda ilaa soo socda sababaha soo socda in dhalinyarada reer Benuud ay shaqo la-aan ka baabi'i doonto oo aysan u baahnaan doonin inay ku haajiyaan ama ay aadaan meelo kale dalka gudihiisa iyo dibadda.
Dhegeystahan aynu jaleecno ayaa dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aashaada iyo magacaaga iyo deegaankaad joogta adigoo ku bilaabay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Xuseen Ibraahim Maxamuud oo jooga Cadaado. Aragtideyda haddaan fududeeyo waxay tahay gudoomiyaha runta ganacsiga awalinkow soo dhaweynaya waxaana u arkaa in la magacaabo ama maaragtay hay-addas la dhiso 15 cusub iyo waa cusub oo u baryay galmudug. Midda kale gudoomiyaha waxaan su-aalayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqala-aanta in shaqa abuur ay ka hesho runta ganacsiga macquul ma tahay?
Sidaa maatan yahay sidugu loo socdo magaalada Cadaado waxay noqon doontaa xaruntii ganacsiga waa isku raacnay xarunta ganacsiga inay noqoto halkaas waxaan ku diyaarin doonaa oo ka dhici doono sida hadda aan kuu sheegay shirweynaha maalgashiga galmudug waxaa ka dhici doona xaruntii waxaa ka furmi doonta runta ganacsiga oo ayagan shaqaala bixin doonta laakiin laba qofii saddex qofii shan qof oo la shaqaalaya ama sitembrada loo shaqaalaya shirweyne waqti uu jiro inay maxamka raado kaas ay shaqo helaan annagu taasaalbigteenna ma aha. Hadafkeenna waxa waa shaqo joogto ah oo misaal joogto ah sida keliya lagu heli karana waxay tahay inaan maalgashi fara badan keenno deegaanka geeska jeer oo meesha koonfur looga soo galo iyo gaalkacyo meesha looga baxo oo meesha xuduudka Itoobiya ilaa iyo badweynta Hindiya waxaan aan shaqooyin ka abuurno inaan daraasad sameyno oo aan yahno war shaqada xagga shaqa la abuuri karaa yaa shaqadaas u qalmo u qaadan karo. Halka shay aan rabo inaan u sheego maxankuwaa Xuseen waxay tahay runta ganacsiga waxay xeerkeeda ku qoran inay ka fogaato musuqmaasuqa iyo jeclaysiga ka qayb qaadashada qoraalaha aan macnaha lahayn ee maxanku ahda noocdeen ha noqoto oo aan ka shaqeyno sidii qofka joogo galmudug uu shaqo u heli lahaa nomaatar meesha uu ka yimid iyo cidda uu yahay iyo meesha ka timid. Haddii taas aan sameyno isdhexgalkaas uu bilowdo waxaan anigu aan rajeynayaa hadii ilaahay in shaqo la-aanta lana baabi'iyo.
Waa tahay haddaan su-aal kale raacsado mudane Martelo waxaa jirtay in dhowaantan adigii wafdi aad ka mid ahayd madaxweynaha galmudug uu hogaaminaya aad ku garteen magaalada Hobyo oo aad sidoo kale soo indhindhayseen dekadii magaaladaasi iyo arrimahaas maxaad inooga sheegi karaysaa oo socdaalkiina wuxuu ku saabsan
sidoo su-aal aad u fiican waaye waxaa la qosleeyaa wax kale maan waxa weeye anigu waa markii koowaad oo aan hadda imaado markii koowaad ayaa isagana way ahayd ahaantii waxti labada qalada anagana ka qabin haddana waa sida socotaayo Soomaalida waa meel kasta oo Soomaaliya kuna iyo dibi jira markii aan cadaaday meesha kuma ahaanti waxbadan baa kuseeti karay markii madaxweynuhu uu yirina ilaa aan baxaynaa waxaan tegaynaa Hobyo dhul waxaan soo marnay aad u ballaaran oo run ahaan aad u barwaaqo ah xoolaha iyo dadkuna aad u faraxsan yihiin markaan Hobyo imidna run ahaantii waxa way baa kuseeti karay sababta waxaan ku nimay iyadoo maxaan ku dhahdaa maalgashadayaal ajnabiga ay joogaan oo markaas imaanayeen waxaan ku dhahdaa injineero iyo niman maalqabeenna isugu jira waxaan kaloo aan nimay iyadoo maamulkii Hobyo maamulka laftiga oo la wado ee lagu dadaalayo sidii looga shaqeyn lahaa sidii magaaladii ay ahaan jirtay boqolaal sano ka hor ay dib ugu soo noqon lahayd marka aan Hobyonimadu waxaan go'aansanay diyaaraddii xataa aan xamas ugu noqonay inaan safaan midda aan rabo ee aan la sheer garay ama aan la wadaago dadka dhegeysanaya barnaamijkan in anigu shaqsiyan iyo go'aan tahay xafiiska ayaaga inaan dib ugu soo noqdo inay iga go'an tahay inaan Muqdisho joogitaankeeda aan aad u yareeyo inay iga go'an tahay inaan qof kasta oo aan aqaano aan ku ajiilno inay yimaadaan halkan waayo jidka la marayo iyo dadka la kulmayo iyo waxa la arkayo ayaa wax la siisa aysan ahayn. Waxaan u sheegayay madaxweynaha xalay mar aan wada fadhinay in aan damacsanaha inaan xaaskayga ciyaalkayga keeno oo ay ugu yaraan bil ana laga biljoogaan qeybaha aan ku hadalna waxaa ka mid ahaa in laga shaqeeyo sidii loo heli lahaa meelo isku degabo real estateka aniga xirfadeyda ah sababa banaan tahay shaqo aad u ballaaran marka waxaan filayaa dadka dhageysanaya barnaamijkan maanta inay markay kasoo qayb galaan shirweynaha maalgashiga galmudug inay heli doonaan fursado aad u fara badan ay ka mid tahay real estateka xoolaha beeraha
waxaan yaabay in meeshan beero badan ka baxaan oo wax badan meero badan oo lislahay toonkirkii ka baxaan laga helo anuu ma aaminsan intaa inaan maalimkan intaa inaan ka horay marka waxaan leeyahay hobiyo waa magaalo runtii shidan hadda way deensan tahay waaanti marka waa bilsha way deensan tahay sababtoo ah wax horumar laguma sameyn muddo fara badan laakiin marka maamulka loo sameeyo ee kadib isleedana ay bilaabato
laakiin dad badan baa isweydiin karaa mar haddaa tiri markii ugu horreysa hobyo tagay markii ugu horreysa cadaado tagay nolosheeda inta badan muqdisho kusoo qaatay iyo qurbaha marka martelo muxuu kusoo kordhin karaa rugtan ganacsiga mar haddii joogitaankiisii iyo imaanshihiisii deegaanada galmudugba ay qariib ku tahay arrintaas maxaad uga jawaabaysaa
fiican wey waa la weydiiyey maalintii mashruucan doorashadii habeenkii dhacay sidaa la weydiiyey dadka badan baa soo galay anigu ahaantii nin jago halkan usoo doonta ma idi faidinin iyin halkan inuu xilka qabto muddo fara badan baan joogay soomaaliya oo aan helal waaweyn oo ilaa heer wasiir xataa aan raadsan karay laakiin halkan waxaan u imid in xirfadii aan ka hayay xamar oo ahayd la taliyo ka ahaa runta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed oo aan la socday sida wax marayaan iyo sida waxaan loo sameeyo inaan ka qayb qaato arrinka hadda aniga inaan guddoomiye ka noqdo runta ganacsiga iyo warshadaha galmudug run ahaantii waxay soo kordhinaysaa oo keliya waa inaan xirfadayda keeno inaan marketi fiican u noqdo aniga salisman baan ahay waxaan salisman u noqonayaa galmudug haddii arrinkan ay hirgashaan insha allahu tacaala qof kasta oo dabadan soo qabsado ama yimaado ama xilkan lagu doorto yimaadeen waxaan rajaynayaa inaan u dhaafi doono ugu tegi doono arrin aada u fiican ama xafiis ama barnaamij shaqaynayo oo lagu daydo ganacsigu ma ahan four point five wax shaqo ah kuma lahan ganacsigu shaqo kuma lahan waxaa la keeni karaa nin ajnabi ah oo runta ganacsiga warshadaha galmudug ka noqdo maxaan ku dhahdaa guddoomiye ka noqdo ama ayaasimadiis ka noqdo
bal markan dhinacyo khadadka telefoonka aan jalaaco dhegeystahan ayaan fursad siinayaa dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha adigoo ku bilaabaya magacaaga su-aashaada iyo deegaankaad joogtid
magacayga waxaa la yidhaahdaa sheekh liibaan xaaji maxamuud xuseen waxaan joogaa degmada caabud waaq gobolka galgaduud waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo madaxa cusub oo hadda loo magacaabay rugta ganacsiga galmudug su-aasha koowaad aan weydiinayo sidaan ognahay soomaalida waxay wax ku qaysataa oo haddeer xataa madaxda u sarreysa ka doodaysay horta magacaabisiisi inay ku timid four point five iyo inay ku timid deegaan iyada su-aashaas marka hore waan weydiinayaa waxaan kaloo su-aali lahaa su-aalahaas hore haddii laiga jawaabo laba su-aalood oo kale midda koowaad waxa weeyey magacaabisiisu maxay faa-iido usoo kordhinaysaa ganacsiga ka jira deegaamadan waqooyiga deegaamadan waxa la yidhaahdo galgaduud iyo mudug middada labaad ganacsiga maxay ka bedelaysaa magacaabistiisu oo u kordhin kartaa labadaa su-aalood oo kalena su-aalahayga horaan ku lifaaqi lahaa
shekhwadaal waa mahadsan yahay dhismaha runta ganacsiga warshadaha galmudug ma bilaabeen shalay iga raag muddo dhowr bilood ayuu soo socotay intii maamul goboleedka waa dhismihiisi uu soo socday waxaa la isweydiinayay loo qabtaa xagaa lagu qabtaa yaa ka qaybgalayo iyo wax lamida waxaan wada tashi la sameynay du-aalo fara badan waxaan xasuusinayaa sheekh liban wax kasta oo bilowdo cid unbaa bilowdo anigu waxaan arkay inay ahayd fursad u baahan in la bilaabo maanta in la bilaabo oo aan laga baahnin dib looga waxaan bilaabnay inaan wada tashiyo badan xamar ku sameynay dad badan ka qaybgelinay idiyadii ugu keenay aan sidad ugu keenay soo baxdo anigoo creditka amaba maxaan ku dhahdaa siinayo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha galmudug mudane cabdiradiif oo anigu aan horey u aqoonin oo aan bartay muddo xabi gaaban markii aan la fadhiisanaana fikrado badan igu kordhiyay fikradii nagu kordhiyay waxaa kamid ahaa anigona fikradahaas inta badan waaqabay in ruu ganacsiga iyo warshadaha galmudug ay noqoto wax dadka reer galmudug ay leeyihiin ama ha joogaan kuwa deegaanka ganacsiga kule ama ha joogaan kuwa kasoo jeeda ee meelaha kale sababta lama inkiri karo ama lama xaqiri karo kuwa xamar ka shaqeeya kuwa kenya iyo ka shaqeeya maxaan ku dhahdaa imaaraadka kuwa sudan iyo sudaanka ka shaqeeya kuwa maraykanka iyo ingiriiska iyo lola kala deganba oo kasoo jeeda iyago ganacsiyadoole waa qeyb kamida runta ganacsiga sidaa galmudug sababta ay kasoo jeeda waxaa marka dhacday in fikradihii la keena lagu daysaray in kalanka degmo oo ay ka kooban tahay maamul goboleedka galmudug looga yeero dad iyagu ganacsi kule oo la yaqaano tiim kalena oo aniga aan ku jirana aan xamar ka nimaano oo fara badan meesha waxay u baahnayd in markore la maalgeliyo oo la keeno maxaan ku idhaahdaa la qabto shirki uu dhaco kulankaas falfadhigaas waxaa kale u baahnayd in laga wada hadlo xeerkii iyo axdigii rugta
إن حتى مارش عن كل حنلاقي كذي أنا سمعتي عن إيه معرفة هذا إيه كلتي أنا عم يقولي لهن هسه وحنا هذا هو مقطع تحي روك عد عد واحد رسان كذا اسمه إيه هذا فهمرك هذا يالو هذا بدوني أم بارك لكن طلعت سويت وحي تحي إن دجمو والب أو كان يدجمو إن دجمو أي فمس أي لقى ماذا بدي يلي كان عشيا دجمو ذا أو في كان جراسي أي مقطع جراسي تمبر أو كومنس أي تمخون ليك تمام كلايات هنا أما خف أما دك جوني أي فمس في هذا سويت عبود وقت تيم بدل ما نروح أو حد يوم أنا يروح هذيه أو سفر كذا نروح أو نقول يري بس خال ما حد يقول مخدين أنا وما نخوي إنه راعينا عبود يقوى ولا يجوا طالما بلا ولا يجوا يسونه ولا يجوا نوحان كلا أجازه يدار كايو يهبي يتمان ديجان كل ديجان ولا يجوا الموجي تا يروح كذا أول لكن كل ما نروح كل كلا يسافر دون تا قلنا يدو كل جدي يدو كل كلا يسافر دونا طبعا كان تجمع waxaa kale ku jiri doono in siyaas darada wakiilada oo samay doona siyaas darada ka soo jeeda dalmada waxa kale oo aan ku dhigi doonaa nimanka ganacsiga ah ee dalmada ka soo jeeda ee xamar aan sida badan ku hayso la tirsiyo waxay baahan yihiin maqaayinta la soo galsho sababtoo ah lukas ee suuqan ee ka soo jeeda haddii ay daara badan yahay sida badan xamar ka tabeen waxaan u baahanahay inay xogaha ku soo celiyaan dalmada marka dhigi badan baa la gelin doonaa marka ka jawaabo su'aasha aan ku soo kordhin doonaa anigu waxaan isku xiray adaabo maxaa kalaa waxa iskale video filinta ayaa yeelan doona hoggaanka sida halkan garacsigana waxa ay xudunta ku garacsi oo dimuqraati ah oo arrimo in tusaale ee u noqoto rugaha garacsiga kala duwan ee dadka jiraa ilaahayaan
marka waxa ahayd mid dhinaca kala doorasho lagu doortay oo aysan ahayn magacaabis
absolutely markii ugu horeysan sheegmay in ay maan diyaar u ahayn hadda koorbaan kulanay madaxweyne Cabdiraxmaan waxaan kale la kulanay wadiisa ganacsiga anagaan ku hadalnay waxay ahayd sidii rasaalantii ahayd ee muuqatay loo doortay dowladda ee maamul goboleed maamulka degmada in loo doorto ruuxa ganacsiga
waa tahay dhageystii ugu dambeeyay ayaan ku soo qabanayaa
magacayga maxamed waayo waxaan jiraa Baladweyn su'aashaan weydiinayaa gudoomiyaha ribka ganacsiga galmada waxa waaye maxay tahay istaraatiijiyadda ugu aadan kobcinta iyo abuurista dhaqaale xoog badan oo deegaanadaas ka heli galaan suuragal kuma tahay in ku duuleystaan ilaha dhaqaalaha ee gobolka sida dekedda iyo garoomada iyo warshado sanaaya oo ummadda ay ka faa'iideysan karto
ka u baahan mushaariic kale aad u farabadan marka laga soo koobi karo محمد بيان سكال لما كان وشلا لما تقول كم ساعي زيارة يكو أبا بقول لك خوان بين المال بيشو بين المال بيشو
كسوة حوها محمد عبد الله عبد مرتال وقدوميها ركت جناع سجاء يورشدها مملكة جلمدوك وبرنامج كوعتان كده جيستها عجلة قيب قادنا يي برنامج كوع حديث وصاري هل كان ذكر سعسين يا دجال شمال أحمد عثمان تاني كل الدم بس حبدا دقيسنا يا دمانتو يسقدو بنو حنت كده تغينا سدا يسوس مغل دم بحيسلا نبت قليو
أدو مهتسيني هاي شمال أحمد عثمان وإن لسو عدسيني هي برنامج كاسو عدتان كاردقي سالكات كلاسو عدتينو إذا عدد قلب نمي اللان تافكا الصوماليقا VOA واشنطن إذن كاي مانيسا أرور كال شباب أيا شالي شاكتي مسولية دا ويرر كي ديارة دا دالو أيرلين إيه هورانتي بشان فيبروري لغو قادي حلا يكدو شاكرون كم مقدشو كون سيجي دي دالكا جبوتي وحا أي شباب سو سارين أي ورأي أن راهدي الشباب سو سارين أي كوشيغين إن أي برتلماميت سنيين وحي يغو يارين سردون رير قلبيد أه إيو تركيين سارنا دياردا سيد أي كوشيغين ورقو أوركو سو ساري شلي هدبا محا حلغان كوسو بيغي إن أي الشباب شيغتو قرحة دياردا سامين تيل لأيغ أي سكو لادا حي أما كو يالان نسا قناعسيغ دياردها مقدشو أو سنده يغو دنبي أي تغيين دياردو عالميهي سؤالهاس يكو وكالب وحفلان غينا يا بروفسور أحمد إسماعيل سمتر أو كاردiga علوم تسياسة دا إيو دقالها معدكا جيميس والسي جامعادا مالكاستر إي قبل كا مينسوطا سهر عبد أحمد أيو ورمي
mahadsanid walaal ee adduunyadu way arinta hore uga hadashay waxana la isla gaaray tala ah dunyada in al-shabaab ay arinta ku lug lahaayeen oo ay iyagu isku dayeen diyaaradda intay qof dirteen qofka loo diibay markii ay ka duushay magaalada Muqdisho ka baxaysay qof ka shaqeeya airportka Muqdisho meesha la sii dhigtay isagu markaa qofkaasi uu u dhiibay qofkan inuu isku seexid xidho arrimaha qarxayadeedana diyaaradii uu sidaa ku raacay oo security-gii uu dhaafay dabeetana diyaaradii uu isku dhex qarxiyo marka adduunyadu arrintan way isku raacday in al-shabaab iyo deynta la xiriirta ay shaqo ku lahaayeen taa waa la isku raacay
waa garta al-shabaab waxa lagu yaqaan markay fal noocaas oo kale oo weyn ay geystaan in ay hore ka sheegtaan marka dad badan waxa ay su'aalo ka keenan haatan waxa ku soo beegay muddo ka dib inay sheegtaan
dawa kulba siday ileen haday dadku dagaal ku jiraan ambaarga gixisa ha noqoto amba kuwa dawladda ciidama ay leedahay dawladdu ha noqoto dagaal marka lagu jiro de kolbo warka adoonaysa adduunyada inad gaarsiiso waa inad ku xisaabsantaa waqtiga ugu haboon marka anigu de guntooda hoose ma ogi laakiin waxa ay la tahay in xisaabtooda markii ay dhiganeen adduunyadiina ay aragtay in tuunki uu soo dhaboobayo in iyaguna markaa sheegtaan sheegashadaana de wax ugu koordha xagga magaca ma ogi aanu wax kaga dhacay ma arkayo sida iyagu doonayaan al-shabaab
waa gartay marka bal waxaad ka warantaa kaba soo qaad shirkada markii horeba la lahaa dadkan rakaabka inay qaadaan la damacsanaayo Turkiga saameen intee leeg ayay ku yeelanaysaa ay kula tahay dhaqdhaqaaqyadoodii tagista magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba howlihii ay ka wadeen Soomaaliya
adiyad de markii hore horta waa arin soo korodhay oo ilaa de intii al-shabaab ay daasheen ay arimahan galeen argagixisada diiga badan daadisay waa markii ugu horeysay ee diyaarad ay galaan ay qarxiyaan marka waa farsamo cusub oo u soo korday al-shabaab xaqooq laakiin de naxdin weyn iyo khasaare weyn ayay keenaysay oo diyaaradihii wadanka Soomaaliya ka shaqeynaya gudihiisa ama dibadda u baxayay baqdin weyn ayay keenaysaa kharash badan in la geliyo ayay noqonaysaa airportada iyo diyaaradaha la fahantooda iyo baarida dadka hawlo badan in la geliyo waana kharash miidan xitaa saacadda iyo waqtiga ayay cunaysaa oo dadku markay xamar oo kale ka duulayaan waxa laga yaabaa imika dee inay waqtigan la soo dejiyo qawaaniin cusub oo qofku inuu yimaado 3 saacadood horteed oo hore loo baaro marka dhibaatooyin fara badan oo xagga kharashka saacadda oo sii badanaysa cabsi dadka gelaysa in diyaaradii ay tahay mid nabadgelyo ku duuli karto ku soo fariisan karta waxaa soo dhan horta way u keenaysaa dadka rakaabka iyo dadka diyaaradaha leh iyo de maxaa ku dhahay nabadgelyadii diyaaradaha airport-dii ku yaalay Soomaaliya ta kale waxa way dadkii kale ajnabiga ah iyo diyaaradihii ajnabiga u baxay la fahantood inay dib imka uga warwaraan oo marka iyaga la fahantooda haday doonayaan inay sii wadaan inay diyaaradaha u yimaadaan ama ay ka yimaadaan wadamada kale Turkiga uu ka mid yahay waa inay kordhiyaan ilaalinta diyaaradda iyo nabadgelyada iyo xoolo badan ba galiya marka halkaana waxa ka imanaysa rabshad ku saabsan de arinta inconvenience iyo hawlihii oo sidii de loo doonayo aan u dhacayn hawlo kale imka ay soo galiyaan oo waqti iyo kharashkii waxa ay badanayaan
sida haatan ay u sheeganayaan hadeeba dhab u tahay ba al-shabaab ee muddo dheer ayay geysanayeen warar kala duwan mid walbaba taatika cusub iyo hanaan cusub ayay u geysanayaan oo ay ku imaanayaan markay geysanayaan kaba soo qaad weerarka hadda diyaaradaasi laba nin oo laptop nin u dhiibaayo oo labadana airport shaqaalihiisa ay ka mid yihiin sida la sheegay ayaa muuqanaysa marka arrimahan dawladda maxaa la gudboon ayay kula tahay inay bal dhinaca amniga xataa wax uga qabato waayo al-shabaab maalba waxay leemaanaysa qidad hor leh oo ay wax ku dhibaateenayso
dee waddan walba adduunyada kulley nabadgelyadu waa ta ugu horeysa ee dowladii ay qabato dowladiina hadday dhab tahay arrinta ugu horeysa ee ay ka adkaanaysa waa inay noqotaa nabadgelyada waddanka amba wixii xuduudada kasoo gelaya ama waddanka gudihiisa dadku inay ammaan heli karaan marka safarka diyaaraduhu taasi ayuu ka mid yahay nasiib darradu dee waxa weeye dowladda soomaaliya ee muqdisho fadhida oo kartideedu ay aad iyo aada daciif u tahay oo dee waddankan markii ay dowladdii ka burburtay muddo 25 sanadood laga joogo in ku dhow waxa weeye in wax quwad leh oo nabadgelyada waddanka gudihiisa amba dibadda xuduudadiisa amba deed airportada iyo dhulkaasi ka adkaata ayaan weli jirin marka waxa weeye dee cabsi cusub iyo warwar cusub iyo dhibaato cusub oo soo kordhay weeye xagga dowladda marka laga eego iyo dadka shicib weyna laakiin al-shabaab iyaga waxay u tahay dee faan cusub inay halkaana gaari karaan oo khidada cusub la yimaadeen inay diyaaradii khatar galiyaan
kaasi wuxuu ahaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo jaamacadda McAllister ee dalka gobolka Minnesota ku taala wax ka dhiga wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Saxra Cabdi Axmed.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta ganacsiga ayaan markana idinku soo dhaweyneynaa.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ganacsiga ee VOA qiimaha maciishada iyo cuntada dalka ka soo baxda ayaa hoos u dhac weyn uu ku yimid degmada Buulaburte kadib markii xilli roobaadkii ugu dambeeyay beeraha degmada u dhow laga helay wax soo saar aad u fiican Xaliima Maxamed Cismaan waxay cuntada dalka ka soo baxda ay ku iibisaa suuqa degmada Buulaburte xubinta ganacsiga VOA iyagoo warantay isbeddelka qiimaha maciishada ee xilligan ka jira degmada Buulaburte
anaga sanadkan waxaan noo baxay badar fiican oo beeraha noogu baxay aad ciishada raashinka kale qaal nagu ah waxaan noo baxay masago galley digir intaas baan noo baxday sisin intaas badal waxa aan noo soo baxay
marka raashinka aad ii sheegtay xagee ka baxaan ma tuulooyinka ku hareereysan
oo hareereysan magaalada u dhow qaryadeedu waa qas tuulooyinka noo dhow magaalada oo noogu dhow qaryooyinkaas ay ka baxeen laakiin wax kale baawur kale noo keen raashin kale ma laha
marka qiimaha maxaa noo sheegi kartaa loorka sisinto kale
ee
loorka sisinto kale digirta galleyda hadii aad kala saarto shilin Soomaali ama dollar maxaa noo sheegi kartaa
loorka digirta $10 shilin Soomaali galleyda $400 misigada $400 sisinto kiiladi 16,000 asan halaasan gadanaa misigada $400 kun ayadana oo wadanka ayna ka baxday
marka xilliyadii hore maxaa la gadi jiray intii wadada idin furneyd maxaa gadi jirteen
intii wadada la furnay siiba dalag anagu wadankan markaas awaare ku jirta maba ka bixin umbaayo markii hore wadanka naga xirnaa loor milyan al gadaa hadana 400 wax badan isbedelay
marka waxyaabaha idin baxo kale ma magaalada dhexdeeda lagu dhex iibiyaa mise meelo kale loo dhoofiyaa
maay magaalada dhexdeeda lagu iibinaa had wax la dhoofin ama baawur meel noo soo gormaal noolan looga qaadana maba leh magaalada gudeed bas
marka magaalada ma yaala raashin ku filan
waxa raashin nagu filnaada dalka waa yaala lacag leen lacla badar galley wax kasta oo wadanka soo baxay walaa saliid macsar wax kasta raqiis inuu
markii hore xagee loo dhoofi jiray intii aan wadada idin ka xirmin
gobollada iyo maal kasta dalag basi ugu baxay maraba loor maan kal maliin gadanay hadana 400 oo joogsiir waa ka saay laakiin lacag ma la haysto nooli wadanka ma yaala laakiin badar uu dhooban yahay meel laga shaqeeyana ma leh
okay xilliga dhaqdhaqaaqiina ugu fiican yahay oo wax la idinka iibsado ama idinka aad waxashaan maalmaha toddobada ah maalintee ugu fiican
sabdiga bas maalin kale suuq maba qabna anaga halkaas maalin sabdiga leh
marka sabdiga xagee dadka idinkaga imaanaya wax idinka iibsanaya
tuulooyinkan oo dhadhow ayna badar noo keenan waxayn raayna naga iibsan oo noo dhadhow bas meel kale baabur noogu imaanaa male bacaadle iyo meelahan la dhadhow ma ugi meel kale mana iyo ceymo iyo bas kaasle noolaga imaado meel ka dheer maba noolaga imaado
khudaarta ka baxda tuulada tuulooyinka u dhow
idle noogu baxda bari meeshaan oo noogu baxaan intaas magaalada wixii u dhow iyo magaalada beerar ku dhow bas le
marka
kale noogu ma keeno
marka raashinkii dalka hadii aad sidaa u heesheen waxyaabaha kale dibadda laga keeno oo burka iyo bariiska ay ka mid yihiin ka war ayaga qiimahooda
ayagana qiimahooda loorka sokorta 800 oo waxyar oo 10,000 dhimo waa loorka burka 700,000 waa loorka bariiska iyo burka isku qiimo waa
markii hore inta hadda aanan fursadahan yarka aadan helin ka hor markii ugu badneyd qiimo intoo gaaray raashinka
1,200,000 sokorta 1,300,000 taasay ahayd qiimaheed anaga buurooyinka ka keenay jir burkan sidoo kale 1,200,000 wax intaas shay baastada 270,000 la gadaa
waxyaabaha is dhihi kartid magaalada way ka dhiman yihiin in la helo fiican maxaa nooga sheegi kartaa
raashinka wallahi hadda magaalada waa buuxda alxamdulillah laakiin markii hore iyo hadda ma is dhawo hadda laakiin raashinka oo dibada nooga imaanaya magaalada ku yar dalka kale oo beeraha nooga soo baxa 1,000,000 waa
marka dadka magaalada degan wax iibsigooda ka waran dad dhaqaale haysta ma yihiin oo waxdi ka
iibsanaya waxay haystaan malooyin aad bay u rabaasiin dad haddana barakac oo inta imaadayaaba kasii daran oo wax haysanin duulooyinkan oo laga soo gubay xitaa dad lasoo racday lagu duli
marka xilliyadan hadda aad joogtaan iyo 2 sano ama 3 sano ka hor sida ay magaalada ahayd
2 sano ka hor horta waxay ahayd waxaa gacanta guuda laga baxsanaa gaajo awgeed kaliya halka koombo bariis 12,000 la gadaa koombo sokor 15,000 la gadaa hadda alxamdulillah allah nimcays laakiin marka hore noogu darnayd koombada sokorta bariiska 19,000 koombada sokorta 19,000 aan iibsanaad litrka macsarada 4,500
marka ganacsigan hadda oo raashinka dalka aad iibinaysid nolosha qoyskaada ma ku filan yahay
wallahi ninkii wax iska haasmayna waan kale waxuu kuma filno anagoo kale hadda xoogayna ku nooleen tuulooyinka kasoo shaqaysa jirnay waxna hadda meel ma aadan magaalada isleen halka maalno sabdiga aan iska joogno wax hadda wax ka helnay adiga wax ku wayno
gudahan waxa intaa ku yidil xubinteena ganacsiga ee toddobaadka inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqan oo nala socodsiinaya xubinta ganacsiga haatanna waxaan idinku dhaafaynaa codka macaan ee fanaanka xasan aadan samatar heesta dhegihiina kusoo dhacaysa ee hakaba intaan mar kale kulmayno caawa saacad markay tahay 7 waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.